یک شخصیتت که آئی نام احمدت یک روچه آئی اچوتی دوستا سوال کرد و گشته که واجتا مهربانی کن منا انچه راه بگوش که پرائی ذریعہ ها من بھی جنت تا داخل بھی بین. احمد دوستا جواب داد که واجہ ای سوال جواب من ترا پیک مثال ذریعہ گشین. مثلا تو چو خیال پکن که تو ایک بادشاہی ہے و ترا ایک زاگی است که آز زاگ منی دوست انت و فرض پکن که من یک جیلی اتحاون پرچه که منی سرا باز کرس پرند و من آوان حلاس کرتا نکنی. یک روچه تی زاگتی که راہ کہت و گشید که اے منی پیت منی دوستا اچ وام اے سببا کہ دیتا آئند چھے تو آئے رالاس کرتا نہ کنے تو جواب دے کہ اے منی چک من ہم آ مردما دوست دائین و من لوٹین کہ آ زیادہ قید مبیت مگر من آ مردما معاف کرتا نہ کنین پرچہ کہ اگر من ہن چپ کنین تو انصاف نہ مانیت من ہمیں مخلوق بادشاہن پمی خاطرہ منا کن درستے مردما یک وڑن سلوک کنگ لوٹیت. لیکن تو جواب دے کہ اے منی پت منا اجازت بدے کہ من آئیے واما حلاس پکنین تاکہ اچ قیدہ حلاس بیت. گڑا تو بات سے جواب دے کہ ہاں منی چک منترا اجازت دی کہ تو اچ خزانہ گا آئی واما حلاس پکن اگر آوت میں من نیت تو حلاس بیت. گڑا شہزادگ آئی واما حلاس کند واچ عدالتا رسید گیرد و منی کر را قید منا گشید کہ برا آزاد ہو پرچہ کی منتی واما را حلاس کرتا و رسید اترا اشان دند گڑا منا چھے کنگ لوٹیت چھے من آئی را یہ گشین کہ نہ برا گنگو منتی مدتا نہ لوٹین نہ نہ من چوچ نہ گشین پرچہ کی من پیسرا وامدارن نہ من شہزادگ دلا خراب کہین پرچہ کیا منی دوستن نہ من چوش گشین کے نہ منا آئی ہے سرا باور نین بلکہ من شہزاد کے پادان کپین و آئی شکر ادا کرین و آئرا گشین کہ واجا منی کرا ہچی نیس کے من تئی نیکی بدلا بدین بلکہ من اچوتی زندگی آتی نیکی بدلا دین. گڑا ہما وقتا من اچ قیدا کوکار کرانا جہین و گشین کہ من ہنن آزاد بوتن من وتی گسا ہم نہ رین پرچہ کے من غریب ہون بلکہ بادشاہ چک مناوتی پتہ کر رہا ببا و بگوشی کہ اے منی پت یہ مرد منی براسند گڑا بادشاہ منا بگوشید کہ بیا منی چک اچ مروچی روچا پد تو منی زہ گئے ہر چیزے کی منی انت آتی انت. ہمیں وڑا بے انجیل جلیلہ نوشتہ گند کہ خدا بادشاہ انت و مسیح کے آئی زہ گند ہمیں وامارا احلاس کرتا پمی خاطرہ من برائی سرا ایمان کارین و من آزادن من خدا فرزندن منی زندگی مطلب ایشن کہ من انچیں کار پکنین کہ اچ آئیا خداوند جلال و قدرت ظاہر بھی بیت و پمی وڑا آئی نیکی بدلا ادا پکنین ہر گناہ گارے کے برائی سرا یقین و باور پکند آئیے گناہ معاف بند ہر کسیہ کے گناہ معاف بند آزاد بیت. گڑا سر احمد آوتی دوستارا گوشت کہ ہمیں معافی انت کہ اچ آئیا تو یقین باور کنے و بہشت تہا داخل بہ.